ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Hekk kif waslu kavalliri f'Malta, is-swar tal-imdina kienu meqjusa bħala antiki, medjokri u kważi qegħdin jaqgħu. Ma kienx hemm kumment tajjeb dwar dawn l-istess swar, u wieħed jifhem il-għala l-kavalliri ma ridux joqogħdu hemm. L-istess belt kienet żgħira u l-bogħod mill-baħar. Hekk kif iddeċidew li jmorru jwaqfu l-kwartieri tagħhom fl-inħawi tal-Forti Sant'Anġlu u l-Birgu, l-imdina ħadet daqqa l-isfem mill-ewwel. U b'hekk l-istess Awtorità Ċentrali ta' Malta minn flok ma ħasbet biex toffri aktar għajnuna u tkun forsi il-mezz kif l-istess belt medjovali tieħu r-ruħ, din ġiet abbandunata għal kollox. Fl-istess ħin il-kavalieri kienu jafu li dawn is-swar tal-belt medjovali kienu antikwati. U ma setawx jifilħu għall-attakki diretti fuqhom bl-artillerija moderna li laħqet żviluppat. Barra minn hekk naraw, l-iswar tal-imdina kellhom ħafna dettalji nieqsa li wieħed isib fuq quddiem tal-istess bliet. Fis-sena 1547 nafu li l-kavalieri kienu qegħdin jagħmlu l-ewwel żieda mas-swar tal-imdina. Imbena l-bastjun magħruf bħala Domedes, u huwa maħsub li mbena fuq il-pjanijiet ta' Antonio Ferramolino. Jidru li dawn il-bastjuni jew swar li jkunu ħirġin il-barra mill-istess linji diretti ta' swar kellhom bżonn li jagħmluhom. Dawn fil-fatt kienu mibnija ħalli jirreżistu għall-kanuni ta' dak iż-żmien. Fil-fatt sakemm beda l-assedju l-kbir tal-1565 mas-swar tal-imdina nbnew żewġ bastjuni oħra. Wieħed fuq naħa l-oħra li jħares għal fuq wiet għarixem, magħruf bħala l-bastjum ta' San Pietru, u li jħor fuq naħa l-oħra jħares lejn l-imtarfa, magħruf aħjar bħala is-Sur ta' Santa Marija. Sas-sajf tal-1565, meta kien għaddej l-assedju fuq Malta, is-swar tal-imdina kienu ġew irranġati biss. Kellhom, kif diġa semmejna, is-swar medjovali, kif ukoll is-swar li ġew miżjuda fis-snin ta' qabel. Iżda minħabba li matul l-istess assedju l-imdina ma ġietx attakkata, allura ma kienx hemm xi ħsarat xi wieħed jirrapporta. Xorta waħda il-perit militari Francesco Lapparelli intbagħat lejn l-imdina ħalli jgħaddi l-kummenti esperti tiegħu fuq dik il-belt u s-swar tagħha. Kien ovvju il-fatt li jekk kif l-ordni bnew il-Belt Valletta u komplew stabbilixxew ruħhom madwar il-porti kbir, il-Belt tal-imdina ma inatat l-ebda attenzjoni. Baqgħet biswar li kellha mingħajr ħatma jipprova jirranġa s-sitwazzjoni. Anzi, fi żmien il-Gran Mastru l-Askaris kien ġi issuġġerit li s-swar tal-imdina jitwaqgħu u b'hekk l-imdina titlef l-istat tagħha ta' belt. Fl-istess ħin il-kavalieri kienu jserħu rasom li f'dawk l-inħawi ma kienx hemm belt iffortifikata li kellha bżonn ta' għajnuna l-ħin kollu. Ma seħħx dan il-pjan minħabba li l-Maltin ipprotestaw bl-aħrax kontra din id-deċiżjoni u għalhekk l-ordni rtira din il-proposta. Fis-sena 1658, fi żmien il-Gran Mastru Martin de Redin, kien hemm żvilupp ieħor. Dan il-Gran Mastru ddeċida li joffri minbutu stess somma sabiħa ta' flus. Ħalli jkun jista' jinbena bastjun viċin il-bib prinċipali tal-imdina. Dan il-bastjun għadha magħruf sal-ġurnata tal-lum bħala is-Sur ta' Deredin. Dan huwa s-sur li naraw immedjatament fuq ix-xelluk aħna u deħlin fil-belt medjovali. L-inġinier li ħaħsib li jiddiżinja dan is-sur kien il-Franċiż Mederico Blondel. Dan l-inġinier kien il-peri tawlini tal-ordni, u mux l-ewwel darba li minflok ma huwa mexa fuq il-pariri tal-barranin, ħaseb biex għamel xi diżinji huwa stess, u implementa l-istess ħsebijiet tiegħu. Fil-verità dan is-sur ma kellux ikun kif qegħdin naraw illum. Blondel kien ħaseb għall-sur qoli u fl-istess ħin bil-post ta' numru ta' kanuni ħalli jkunu jistgħu joffru difiża adekwata lill-inħawi kollha. Iżda minħabba li l-istess Blondel kien sifer u minflok kien hemm l-assistent tiegħu il-kavallier Tarascone, dan tal-aħħar ħaseb biex biddel il-pjanijiet ta' dan is-sur. Bil-mewt tal-Grammostu Deredin naqas mill-ewwel l-interess fil-bini u l-proġetti ta' difiża fl-imdina min-naħa tal-ordni. L-interess u l-flus bdew jitpoġġew f'inħawi oħra ta' Malta. Kellu jkun it-terremot tas-sena 1693 li mhux biss laqat ħafna lil l-imdina, speċjalment il-parti l-antika tagħha, talli joffra ċans uniku biex l-istess kavallieri jagħmlu dak li ma kienux għamlu fis-snin ta' qabel. Biss dan l-interess dam biex ġi manifestat f'ħidma kontinwa fuq l-irranġar u l-bini miġdiet ta' swar. Jista' jkun li l-belt tħallit kif kienet minħabba x-xewqa tal-istess ordni li rrid li jitneħħew dawn is-swar. Iżda hekk kif laħaq Grammostru Portugiż Antonio Manuel de Vilhena inata bidu għal riġenerazzjoni tal-istess belt medjovali. L-inġinier Charles François Mondion inata l-inkarigu li jirranġa jerġa' jibni u jagħmel is-swar tal-imdina ta' bin biżejjed biex ikunu jistgħu jirreżistu għal xi attakk mill-għadu. Minħabba li fil-bidu tas-seklu 18 kienu ġew Malta numru ta' inġiniera Franċiżi, dawn offrew ukoll is-suġġerimenti tagħhom dwar l-aħjar mod kif kellhom jinbnew is-swar tal-imdina. Kien hemm diversi kummenti dwar in-nuqqas ta' swar quddiem l-istess belt, u kienu tal-opinjoni li kellhom jitneħħew kemm jista' jkun djar u palazzi oħra li kienu fuq l-istess swar. Tajjeb ukoll insemmu l-fatt li d-daħla tal-imdina kienet differenti f'dawn iż-żminijiet, kienet hemm bħal torri tont fuq barra tal-istess belt li wieħed rid jgħaddi minnu qabel ma jidħol fil-belt. Wara li jgħaddi minn fuq il-pont kien hemm l-ewwel bib tal-belt li jwaslek għal Pjazza Żgħira. Minn hemm kont tkun trid tgħaddi mit-tieni bib biex wara li taqsam mit-tieni Pjazza Żgħira kont tgħaddi mit-tielet bib u ssib ruħek fuq ġewwa tal-belt tal-imdina. L-ewwel xogħol li ta' bidu għal din il-ħidma kollha li kellu jagħti dehra differenti lill-imdina sar fuq il-fos tal-belt. Kien hemm verament biża' li l-għadu Ottoman kellu jerġa' jiġi lejn Malta u jassedja. Iżda hekk kif dan l-attakk ma seħħx, il-Grammostru kompla dej bil-programm tiegħu. Ingħatat dehra kompletament differenti lid-daħla tal-belt u saret kif naraw allum. Kien hemm bdil ukoll fid-diversi bini ta' wara d-daħla, iżda fuq kollox is-swar ġew irranġati sew. Fuq wara tat-tieni daħla tal-imdina, dik magħrufa bħala il-bib tal-Griegi, kien hemm ħafna xogħol fuq bini ta' mħażen. Dawn kienu dejjem importanti għax f'każ ta' assedju wieħed irrid ikun jaf kemm hemm ikel u munizzjon biex ikunu jistgħu jirreżistu għall-attakk. Fl-istess ħin il-ħafna bini ta' swar u anki sistemi oħra ta' difiża li dejjem kienu jinbnew fuq quddiem tkomplew u b'hekk is-swar tal-imdina bdew jieħdu r-ruħ. Anzi, wieħed jista' jgħid li għall-ewwel darba minn mindu kienu waslu kavallieri f'Malta l-imdina kienet fl-aħjar momenti tagħha. L-aħħar fażi ta' bini ta' diviża fl-imdina seħ fil-perjodu tal-Grammastu Despuig. F'dak iż-żmien bħala inġinier militari kien hemm il-Franċiż Marandon. Dan jidher li semma li kien hemm suġġerimenti ħalli jinbnew swar b'saħħithom taħt l-istess katedral tal-imdina. Il-bini ta' dan is-sur kien jgħin ħafna. Mhux biss kien joffri diviża adekwata minħabba l-kanuni li kienu jitpoġġew hemm. Fl-istess ħin kien iservi ta' l-uħ u anki ħalli joffri sosten lill-istess swar u katedral tal-imdina ta' dawk l-inħawi. Is-sur ingħata bidu għall-bini tiegħu fis-sena 1739. Jidher li l-bini ta' dan is-sur tlesta fis-sena 1746. Għalkemm jidher ukoll li sa sentejn wara kien għadu għaddej xi xogħol fuq dawn l-inħawi. Fl-istess seklu kien ingħata bidu għall-bini ta' Trunċieri fl-inħawi ta' Torri Farka u fin-Naxxar. Minħabba f'hekk li fl-imdina komplitt toqsilha l-importanza tagħha. Is-swar tal-imdina fi żmien il-kavalleri kienu xi ħaġa sekondarja. Qatt ma nataw dik l-importanza bħalma kienu nataw is-swar u l-lokalitajiet kollha ta' madwar il-portijiet tal-Belt Valletta. Iżda l-bżonnijiet ta' sigurtà għan-nies tal-inħawi kienu biżejjed, għalkemm l-istess awtoritajiet kienu jafu li dawn is-swar ma kellhomx jirreżistu għal tul ta' żmien. Għadkom kif smajtu, ħita nuswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.